Гаворить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Добрий день. Анатолія Лябецького штрафували на 9 мільйонів рублів за удел у шесті національного стягу. Барановицького активіста Ригора Грика так само штрафували у судовому порядку. Президент Польщі не дозволив поширити використання мовів національних меншинів. Гэта і інші теми не в забаві, але спочатку новини, і я передаю слово Сергію Шупу.
Добрый вечер. Міністр заміжних справаў Ірану Джавад Зарыф возьме ўдзел у перамовах па Сырыі, якія адбудуцца на гэтым тыдні ў Вене. Перамовы пачнуцца з сустрэчы прадстаўнікоў ЗША, Расіі, Саудаўскай Арабіі і Турэччыны 29 кастрычніка, а на наступны дзень да іх маюць далучыцца прадстаўнікі Ірану, Егіпту і Лібану. Прадстаўнік сырыйскіх сілаў, якія ваююць супраць прэзідэнта Сырыі Башара Асада, заявіў, што ўдзел Ірану ў перамовах ускладніць палітычнае рашэнне крызісу. Расія пачала авіаўдары ў Сырыі найперш дзеля таго, каб прадухіліць вяртанне ваяўнікоў групоўкі «Ісламская дзяржава» ў постсавецкія краіны, заявіў дырэктар Расійскай федэральнай службы бяспекі. Кіраўнік ФСБ Александр Бортнікаў сказаў на канферэнцыі ў Маскве 28 кастрычніка, што ў Сырыі цяпер ваююць каля 10 бандаў грамадзянаў Расіі, Грузіі, Украіны і сярэднеазіяцкіх рэспублік. Паводле яго, нядаўна ў Маскве былі нэўтралізаваныя ячэйкі групоўак «Ісламская дзяржава» і Хізбу Тахрир. Тым часам у Маскве ў будынку бібліятэкі ўкраінскай літаратуры прайшлі ператрусы. Аператыўнікі адбіралі дакументы, электронныя носьбіты і некаторую літаратуру. Пра гэта паведаміла агенцтва гарадскіх навінаў «Масква» са спасылкай на крыніцу ў праваахоўных органах. Паводле дадзеных агенцтва, прычынай ператрусаў сталі паведамленні аб тым, што ў бібліятэцы захоўваюцца асобнікі нейкай газеты, у якой нібыта скажаюцца гістарычныя факты і што дадзенае выданне можа насіць русафобскі характар. Ператрусы таксама адбыліся ў кватэрах кіраўніцы бібліятэкі Наталлі Шарынай і прадстаўніка Сусветнага кангрэсу ўкраінцаў у Маскве Валерыя Семяненкі. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць узмацніць атакі на групоўку «Ісламская дзяржава» з паветра і на зямлі. Пра гэта заявіў міністр абароны ЗША Эштон Картер на слуханнях у Сенацкім камітэце па ўзброеных сілах. Картер сказаў, што ЗША не будуць стрымлівацца ў падтрымцы партнераў, якія праводзяць такія атакі, а таксама ў правядзенні такіх аперацый наўпрост праз удары з паветра альбо праз наўпроставыя дзеянні на зямлі. Пры гэтым CNN паведамляе са спасылкай на крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта ЗША, што канчатковага рашэння пра далейшыя наземныя аперацыі пакуль не прынята. Аўстрыя абвясціла, што пачне будаваць тэхнічныя бар'еры, каб кантраляваць прыток мігрантаў у краіну з суседняй Славеніі. Міністр унутраных справаў Йоганна Мікль-Лайтнер сёння заявіла ў парламенце, што агароджу пачнуць будаваць прыблізна праз 10 дзён. Яна, аднак, дадала, што няма планаў агарадзіць Аўстрыю плотам. Славенія таксама заявіла, што рыхтуецца будаваць агароджу на мяжы. У мінулым Аўстрыя жорстка крытыкавала памежныя агароджы як спосаб вырашэння праблемы мігрантаў. У Празе пасля прыступу сердечной аритмии шпитализованы знакомитый чешский спевак Карел Гот. Гот, якому 76 годов, написал на своей сторонце у Фейсбуку, что он отменяет все публичные выступы на невызначенный термин и просил, каб его приватное житё поважали. Чешский телеканал Прима поведомил, что на протягу ночи Гот перенес операцию на сердце. Карел Гот, який выпустил первый альбом в 62 году, является одним из самых популярных спеваков Центральной Европы. Это были